Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insalmilkom dan huwa ġewwa għaxa dan huwa l-programm Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xantira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija ta'kum waqt li nittama li issegwu din ix-xandira bil-Malti, nittama li qed ikolkom ġurnata tajba u li tingħaqdu magħna għal din ix-xandira tal-programm Malti. Fil-programm tal-lum ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tal-Kanal tal-Z. Għandna intervista ma' Subeni Solek tal-ġoħros lil Malta li għandhom ippjanat it-tifkira tagħha l-ħadd li ġej. Nifakru koll l-ex kollega xandar fuq l-SBS John Burch li ħallina tal-jim ilu flimkien ma' mużika stejjer wa vizita interessa l-komunità Maltija fl-Australja. Nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Studju ġdid juri li l-ewwel nies f'Malta waslu 1000 sena qabel minn kif kien maħsub u tkompli l-kampanja ta' l-elezzjoni federali fl-Awstralja bl-ekonomija, is-saħħa u l-għoli tal-ħajja fuq quddiem tal-wedi elettorali. Nsemmilkom dan huwa ċewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Studji arkeoloġiċi ġodda juru li l-ewwel nies f'Malta kienu fuq il-gżira minn tal-anqas 8600 sena ilu. Dan huwa madwar 1000 sena minn dak li kienu jaħsbu qabel kemm kienu ilhom li waslu n-nies f'Malta. Din kienet skoperta ewlenija ta' proġett mexxi mill-professur Eleonor Sherry kif ukoll mill-professur Nicolas Vella. F'temp ta' 5 snin ir-riċerkaturi skavaw għar it-tuta fil-mellieħa permezz ta' metodi mill-aktar avvanzati fix-xjenza arkeoloġika. Instab li il-bnedmin kienu qed jgħixu f'Malta minn tal-anqas 8600 sena ilu b'varjetà ta' ikel selvaġġ inkluż għasafar, ħut, mammiferi tal-baħar kif ukoll speċi ta' friken u ċrief. Dawn l-ewwel nies ħallew warajhom għodda tal-ġebel kif ukoll rmiet mill-fdalijiet tal-ikel imsajjar.
We all know that Malta had a really interesting past that featured all sorts of strange animals like giant swans and pygmy hippos, but there's actually very little we know about this past. And the assumption here, of course, on Malta was that these animals died out naturally. Because the first people to arrive on Malta were farmers 7,600 years ago. We found out that the first people to arrive on Malta were not farmers 7,600 years ago, but rather hunter-gatherers that started to arrive at least 8,600 years ago. And when they first arrived here, many of these animals that we thought had long gone extinct, animals like foxes and deer, were actually still around. This research on Malta isn't just important because it changes what we know about Maltese prehistory. It's also important because it's changing what we understand about the peopling of Europe. This is something that we didn't think was possible, and it overturns the established notions that hunter-gatherers couldn't reach small and remote Mediterranean islands.
Dik kienet il-professur Eleonor Sherry mill-Università ta' Malta. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton jgħid li l-Awstralja ris għalhejn riċessjoni taħt il-Partit Laburista dan wara li t-teżorier Jim Chalmers qal li huwa fiduċjuż li l-ekonomija tal-Awstralja telep l-instabilità tal-kummerċ internazzjonali ikkaġunata mill-mewġa tat-tariffi minn Donald Trump.
We are seeing a very substantial volatility now in global stock markets and in our own markets as well. Today in Australia, the market lost about 4% of value on Friday, the US about 6%. What we're seeing here is the impact of a series of bad decisions taken about tariffs, and the whole world is trying to get their head around the impacts on their own economies and the global economy as well.
Imma Dutton jargumenta li il-Laburisti ħallew l-Awstralja vulnerabbli għal dawn il-forzi globali.
Is Australia heading into recession?
Well, it is under Labor. Obviously, the government just hasn't prepared our economy. Labor has made decisions in subsequent budgets now which make it harder for the economy to function with international headwinds. And if we see further actions out of the United States or retaliatory action from China or other countries, then there is a very significant chance of a recession in the United States, of a global recession otherwise. And those waves, those huge tsunami waves, will hit our shore in no time at all.
Il-Ministru tas-Saħħa Awstraljan Mark Butler iddefenda l-investiment tal-Gvern ta' biljun dollaru għas-saħħa mentali fost mistoqsijiet dwar minn fejn se jinstabu l-fundi. L-impenn tal-Gvern jinkludi 225 miljun dollaru biex jinħolqu 21 ċentru tas-saħħa mentali tal-Medicare u itkabbir ta' 10 faċilitajiet mal-Awstralja ħafna minnhom finħawi reġjonali. Hemm ukoll mijiet ta' miljuni ta' dollari investiti f'servizzi ta' taħriġ tas-saħħa mentali għaż-żgħażagħ. Dan l-investiment huwa fuq it-8 biljun u nofs dollaru biex tittejjeb is-sistema tal-Medicare li diġà tħabbru mill-Gvern. Il-Ministru tas-Saħħa Mark Butler qal il-Channel 9 li l-investiment jifforma parti mill-infieq tal-Gvern fl-elezzjoni federali speċjalment għaż-żgħażagħ Awstraljani.
We know if it's not caught early, if people aren't getting the sort of free support in their community that this investment will deliver, people don't sort of magically get better. They often get more unwell and end up having to be cared for in a more expensive part of the system. And in the meantime, they're not able to participate in work and be a productive member of society in the way that they so deeply want to.
Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton qal lill-ABC li s-saħħa mentali hija kwistjoni li l-koalizzjoni tieħu bis-serjetà u jgħid li tobba u speċjalisti huma mitluba għal aktar servizzi biex ilaħħu ma' din is-sitwazzjoni kumplezza.
Yeah, we'll invest and we've committed to doing so. There's a rebranding just to point out to what is a fact here in relation to Labor's announcement. The coalition had set up 40 centres and the government has taken those and rebranding them as part of this package. So I'd scratch a little bit further beneath the surface to have a look at what they've got on offer today.
Is-senatur tan-Nazzjonali Bridget McKenzie tgħid li l-Awstralja għandha bżonn mexxejja bi-kredenzjali ekonomiċi b'saħħithom fost il-biża' ta' riċessjoni globali b'riżultat tat-tariffi Amerikani. L-Awstralja sofriet l-akbar telfiet nhar it-tnejn mindu għaddiet mill-COVID bi-kważi 110 biljun dollaru jintilfu mis-swieq ta' l-isħma. Is-senatur McKenzie qalet lill-Channel 9 li n-nies fl-Awstralja huma inkwetati dwar is-superannuation tagħhom u l-investiment fl-isħma.
That is a problem because Australians rightfully need to have someone with strong economic management credentials at the Treasury benches, and unfortunately the last 3 years have seen us in a weaker position and that is not good news given the global volatility.
Dan wara li it-teżorier Jim Chalmers jgħid li huwa fiduċjuż li l-Awstralja kapaċi tikkumbatti l-instabilità globali u tevita riċessjoni fost il-biża' ta' gwerra dwar il-kummerċ li seddum. Waqt li il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Oppożizzjoni għaddejjin bil-kampanja elettorali tagħhom madwar il-pajjiż, nies indiġeni fil-komunità reġjonali ta' Mori qegħdin juru it-tħassib tagħhom f'din l-elezzjoni. F'din il-belt ta' New South Wales, in-nies tal-lokal huma imħasba dwar in-nuqqas ta' opportunitajiet ta' żgħażagħ u l-problema tan-nuqqas tad-djar. Morej tinsab fl-elettorat reġjonali enormi ta' Parks li ikopri nofs l-istat li jilħa il-punent ta' Broken Hill. Huwa fidejn il-Partit Nazzjonali b'marġini sinifikanti ta' 18.2%. Tom French, resident f'Morej, qal lill-NITV li l-komunità għandha bżonn aktar fundi biex tindirizza kwistjonijiet bħal kriminalità fost iż-żgħażagħ.
I think big issue around now is youth crime. That's going to have a lot of bearing on the outcome, I think. It all depends on what sort of programs they got. You know, how they, you know, your politicians tell you anything just to get their vote. They can talk the talk, but they can't walk the walk, you know. We need funding. We need the funding to be able to provide program for our kids.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet par sarejn ir-rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart u f'Newcastle, temp ta' xejn imsaħħab mistenni f'Canberra, f'Wollongong u f'Sydney, u ħalbit ta' xita mistennija f'Brisbane u f'Darwin. Dakken bulletin ta' ħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa il-11 il-jum tax-xahar ta' April tas-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS, dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra, dan huwa ġewwaxa inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nistinkom għal komplement ta' din ix-xandira bil-Malti. Infakkarkom li fuq dan l-istazzjon fuq l-SBS minn barra dan il-programm tal-ġimgħa f'nofsinhar għandna programm ieħor li jkun nhar tat-tlieta f'nofsinhar. U tistgħu segguna wkoll permezz tal-websajt tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese u anke permezz tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Uftit jħor ikunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Għandna wkoll intervista ma' Sur Beni Soler dwar it-tifkira tal-Qoti tal-Ġor Cross lill-Malta li għandhom ippjanat li ifakkru din l-okkażjoni il-ħadd li ġej. Infakkru wkoll il-eks kollega Xandar fuq l-SBS John Bunch li ħallina ftit tal-jemilu. Intant bil-kampanja tal-elezzjoni federali tinsaf l-aqwa tagħha, naraw x'qalu il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni dwar l-għoli tal-ħajja lill-votanti fis-subborgi tal-Punent ta' Sydney.
Iż-żewġ partiti l-kbar, il-Laburisti u l-Koalizzjoni, komplew il-kampanja elettorali fil-Punent ta' Sydney. Waqt li l-Laburisti komplew jikkonċentraw fuq is-saħħa, il-Koalizzjoni qed tinsisti dwar il-miżuri ta' l-għoli tal-ħajja.
I've got a soft spot for the Tigers as well, of course.
Yeah, good man.
Leichhardt. I represent Leichhardt there, so yeah. I'm cheering for the Tigers, except when they play the Mighty Rabbits.
Il-Prim Ministru jitkellem dwar il-futbol fuq Triple M waqt li Peter Dutton kien qed jimla il-petrol biex jipromwovi il-weda li jagħmel ta' tnaqqis temporanju fuq il-petrol minħabba l-oli tal-ħajja.
It's 25 cents. That's it. It's 50 cents.
Right? 50 cents.
Let's keep going.
That's it.
25 cents every litre.
Iż-żewġ mexxejja semmew ukoll il-viżjoni tagħhom għar-reġjun ta' Sydney li qed jikber brata kbira f'konferenza li saret fi Blacktown Workers Club. Il-laburisti wiegħdu $120 million għall-wort tal-maternità fl-isptar ta' Rosehill. Anthony Albanese jgħid li qed jiffoka fuq il-familji.
A core part of that future is preparing for the generations to come by getting childcare right, by getting schooling right, and of course by giving the best options for the beginning of life.
Il-koalizzjoni kienet ċara li tiffoka fuq is-subborgi aktar il-barra f'din il-kampanja elettorali u qed twiet $230 million għal toroq ġodda fil-punent ta' Sydney. Peter Dutton qed jikkonċentra fuq l-ekonomija biex jappella lill-votanti.
We need to reduce inflation. By doing that, we can bring down prices across the economy. We can stop wasteful spending.
Huwa qed isemmu wkoll l-frankar li jgħid li jsir mill-pjan tiegħu ta' riserva tal-gas.
We're saying with our gas plan we'll bring down the price of gas by 15%. Gas is a key ingredient in the production of electricity.
Anthony Albanese żar l-iskola pubblika ta' Cabramatta li taqa' taħt is-siġġu ta' Fowler għal ħoss tal-ajjat ta' tfal. L-ex premier u senatur laburista ta' New South Wales, Christina Keneally, kienet intażlet bla mistennija għal dan is-siġġu fl-aħħar elezzjoni li l-laburisti jimbat tilfu għall-ewwel darba fl-istorja ta' 40 sena ta' dan is-siġġu u li rebħitu il-membru lokali indipendenti Daily. Anthony Albanese jgħid li l-għażla tal-kandidata kienet deċiżjoni żbaljata.
On Fowler, we, of course, I acknowledge and said that at the time. That's not the first time I've said that. That was an error. I thought it was an error.
Din id-darba hemm teddi d-oħra mill-indipendenti b'ħafna fis-subborgi tal-Punent mhux kuntenti bir-rispons tal-laburisti dwar is-sitwazzjoni f'Gaza. Żewġ kandidati fiż-żona ġew approvati mill-grupp tal-vot Musulman li fi kliem dan il-grupp huma ffukati fuq ġustizzja għal Palestina. Ahmed Uf qed jikkontesta s-siġġu ta' Blaxland li bħalissa jokkupa l-Ministru tal-Edukazzjoni Jason Clare. U Dr. Ziyad Basuni qed jikkontesta għal Watson siġġu li jokkupa l-Ministru tal-Intern Tony Burke. Aktar minn kwart tal-votanti fiż-żewġ siġġijiet huma Musulmani bi 15% tar-residenti għandhom antenati Lebanizi.
That's my hope, that's why I'm running, to try to make sure that the, you know, the two big boys include Western Sydney in their plans. And I hope that's what's happening. I can take the positive that it sounds like this, but I don't know if that will be active steps.
Il-Prim Ministru ħabbar ukoll it-tneħħija immedjata ta' lassi għan negozji iż-żar b'limitu ta' $20,000 mhux $30,000 tal-offerta tal-koalizzjoni li hija wkoll permanenti. Andrew McKellar mill-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija Awstraljana jgħid li din l-offerta għandha tkun aħjar minn hekk.
Really, this should be something which is made permanent in the tax system. So the instant asset write-off is something that is valuable to small businesses. It can encourage investment, but it's only going to be fully effective if it's set at the highest possible rate.
Dak kien rapport dwar x'qalu il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni fil-kampanja elettorali lill-votanti fis-subborgi tal-Punent ta' Sydney. Ed inti semgħu il-programm bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS u nkomplu il-programm billi ngħaddu issar dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Il-Prem-Ministru Robert Abela għalli fis-sena 2013 il-Labor weret suq ta' impjiegi bi 8,000 ifittxu x-xogħol. Illum ma hawnx biżejjed ħaddiema għax-xogħol li hemm. F'attività politika fil-Belt Valletta, Abela qalli minħabba l-impjiegi li dak iż-żmien kienu skarsi, il-poplu kien fortunat biżejjed li jaċċetta impjiegi ikunu x'ikunu l-kondizzjonijiet offruti. Semma l-ftehimiet kollettivi li l-gvern iffirma ma' 33,000 ħaddim fis-servizz pubbliku biex tjiebu sinifikament il-kondizzjonijiet tax-xogħol. Abela qalli dan kien l-aħjar ftehim kollettiv li qatt sar għas-servizz pubbliku. Tkellem ukoll dwar tittin fil-korpi ta' disċiplina l-aktar ta' Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. B'apparat aħjar waqt li taħt il-Partit Nazzjonalista il-gvern kien jixtri uniformijiet użati għad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Hawnhekk il-Prim Ministru sejjaħ lill-poplu biex jattendi l-avvenimenti tal-Partit Laburista għall-ewwel ta' Mejju fil-Belt Valletta biex jiġu ċċelebrati il-kisbiet tal-ħaddiema Maltin, negozji u l-pajjiż. Tkellem ukoll dwar inizjattivi soċjali tal-gvern fosthom Child Care b'xejn, allowances aħjar għat-tfal u benefiċċji għal carers b'disabilità. Qabel qalli l-gvern Laburista żied il-pensjonijiet b'70 euro fil-ġimgħa mis-sena 2013 u minn Ottubru se jerġa' iżidhom. L-inizjattivi tal-gvern kienu biss possibbli għaliex kien hemm tkabbir ekonomiku li kien sitt darbiet ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Qabel l-infiq soċjali tal-gvern ma' pajjiżi oħrajn bħar-Renju Unit li qal qed taqta' il-benefiċċji soċjali biex tħallas għal missili, bombi u għodot oħra ta' erda. Il-Partit Nazzjonalista l-ħadd organizza diskussjoni dwar policies dwar it-trasport tal-futur, bħala parti minn viżjoni USA li l-popli jistenna f'dik li hi mobilità. Dan jista' jsir biss jekk isir tittjib massiġġ fl-infrastruttura tal-pajjiż. Din id-diskussjoni saret fil-ġinin ta' Birkirkara li qabel kien jintuża sas-sena 1930 bħala stazzjon tal-ferrovija. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-ant tal-Gvern Nazzjonalista huwa li f'dak li hu trasport 10% ta' vjaġġi li jsiru ikunu bir-rota. Iżda biex dan jinkiseb irid isir investiment f'infrastruttura propja u sikura. Grech qal li l-Gvern Laburista flok jinvesti fl-infrastruttura qed imexxi b'management by crisis, sempliċement jobroġ il-wiċċ tal-problemi tal-mobilità billi jintroduċi miżuri li jagħmlu ftit biex tissolva il-problema fit-tul. Grech sejjaħ il-miżuri imħabbra riċentament biex jittakiljaw il-konġestjoni ta' traffiku bħala miżuri li bil-kemm isolvu l-problema meta t-toroq għadhom mhux tajbin biex wieħed isuq ir-rota b'sigurtà. Għal tajjeb li l-poplu jkun inċentivat juża l-mutur. Iżda qabel dan iridu nagħmlu żgur li t-toroq tagħna huma sikuri. Il-PN jaf x'irid isir u se jagħmilha għaliex għandu għal qalbu l-pajjiż u l-poplu. L-inċentivi mhumiex biżejjed jekk ma jsirux b'toroq sikuri u nfurzar tal-liġi. Għal din id-diskussjoni nġabu flimkien nies assoċjazzjonijiet u negozji minn kull settur tal-ħajja Maltija, inkluż bikers, ramblers, persuni b'disabilità u nies li jixtiequ li jivvjaġġaw bil-bass, mixi jew rota. Kien hemm ukoll sewwieqa tal-White Plate Camps u dilettanti ta' karozzi klassiċi, rappreżentanti tan-negozji, sindki u konsilliera lokali. Dwar l-infurzar il-Kap Nazzjonista Grech iwiegħed li l-Gvern Nazzjonalista irrażdan l-abbuż u joħloq level playing field għal kulħadd billi jirreġistra cap platforms ma' Transport Malta fejn l-awtoritajiet jingħataw viżibilità fuq l-attività fuq dawk il-platforms biex ikunu jistgħu jinfurzaw ksur ta' liġijiet waqt li sewwieqa jitwaqfu milli jaħdmu vjaġġi f'ħinijiet twal. Grech qal li l-pajjiż jeħtieġ lu bidla għaliex għandu bżonn viżjoni għal sistema ta' trasport tal-massa aħjar. La bosta liġi kontroversjali li tillimita id-dritt tal-poplu li jitlob biex issir inkjesta maġisterjali ġie approvat fil-Parlament l-erba' filgħaxija. Immedjatament wara waqt protesta quddiem il-Parlament l-NGO Repubblika iddikjarat li kienet qed tiċċallinġja din il-liġi fil-qorti. Il-liġi kienet approvata b'37 vot favur u 30 kontra bl-oppożizzjoni tivvota kontra. Wara l-vot il-kamp tal-oppożizzjoni Bernard Gregg waqt li indirizza lill-istampa barra l-Parlament għal il-gvern ikkommetta reat kontra d-demokrazija meta mbotta liġi fil-Parlament li tneħħi l-mezz li bih il-poplu jfittex inkjesti maġisterjali. Gregg sostna li l-azzjonijiet tal-gvern huma faxxisti u juru li l-gvern qed jibżgħ mill-verità. Il-PN għal Gregg se jkompli bl-impenn li jerġa' jġib lura d-drittijiet tal-poplu meta jkun fil-gvern waqt li jżomm l-elementi mhux kontroversjali tal-liġi li jinkludu d-dritt għall-informazzjoni lill-vittmi. Il-kritika li l-gvern li ressa u approva mozzjoni ta' ċensura kontra id-deputat nazzjonista Karel Aquilina wara rimarka li dan għamel dwar l-speaker fil-kamra. L-oppożizzjoni telqet il-barra mill-kamra matul it-teħid tal-vot, l-istess kif għamlet ġimgħtejn ilu meta ġiet dibattuta din il-mozzjoni. Waqt diskors qudiem il-Parlament fost is-sfir u ajjat ta' slogans kontra l-gvern, l-aktar meta bdew ħerġin mill-Parlament Ministri u Deputati Laburisti. Il-President tal-NGO Repubblika Vicky Ann Cremona qalet li l-gvern saraq lill-poplu mid-dritt li jfittex ġustizzja u qed jagħmel dan biex jipproteġi lil dawk li għandhom x'jaħbu. Ħabbret li l-NGO se jtieħu passi fil-qorti kostituzzjonali. Sostniet li din hija liġi infami li l-gvern ressa fil-Parlament minkejja l-oġġezzjonijiet tal-korpi kostituiti u s-soċjetà ċivili. Repubblika tqis il-liġi li tikser il-Kostituzzjoni u se tappella liġi fil-qrati biex din titneħħa. Sostniet li Repubblika mhux se tissikket u tibqa' tiġġieled sakemm jiġu restawrati d-drittijiet tal-poplu. Wara li kienu ħerġin il-Ministru Segretari Parlamentari u deputati tal-Gvern mill-Parlament, il-folla infexxet ftajjir u tisfir b'kartelluni jaqraw mafja, kabinett tal-kompliċi kriminali u l-Kummissarju tal-Pulizija Jonos quddiem il-korruzzjoni. Il-protesta kienet indirizzata wkoll mill-eks president tal-NGO Repubblika Robert Aquilina. Li qal li bla dubju il-gvern qed ineħħi d-dritt tal-poplu li jfittex inkjesti maġisterjali minħabba diversi skandli li kienu qed jinkixfu tul l-aħħar 12-il sena. Il-mobile tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat kellu id-dejta mħassra kompletament u tqiegħed fuq factory settings ġimgħat qabel il-Pulizija wettqu rejt ta' dar tiegħu u ħadu l-iPhone. Intqal ukoll li l-eks Prim Ministru fittex fuq Google kif jagħmel dan. Dawn ir-revelazzjonijiet instemgħu fil-qorti bl-espert tal-qorti Keith Kutajjer. Jippreżenta rapport dwar l-apparat ta' Muscat bħala parti mill-każ kriminali kontrih. Rigward ħasil ta' flus, korruzzjoni u tixħim brabta dwar il-ftehim tal-każ tal-Vitis dwar l-isptarijiet. L-istess Kutajjer qal fil-qorti li f'żewġ okkażjonijiet separati l-eks Prim Ministru Muscat fittex fuq Google kif tħassar data fuq l-iPhone u kif tħassar backups ta' WhatsApp chats f'żewġ okkażjonijiet. Imbagħad fi 28 ta' Deċembru 2021 l-iPhone reġa' ġie irrisettjat. Fit-19 ta' Jannar 2022 il-Pulizija marru fid-dar tiegħu f'Bur Marrat għamlu tfittxija u ħadu l-iPhone. Dakinhar Muscat tal il-Pulizija file bid-dokumenti li kien ħejja għal ġurnalisti iżda rifjuta li jagħti il-password. Sa Novembru 2024 il-proċess kollu biex jinfetaħ il-mobile jingħad ħa kważi sena bl-istess Kutajjer isostni li jintuża software speċjali b'tentattiv bl-użu ta' 1100 combinations differenti ta' passwords kuljum. Proċess li jista' jieħu 298 jum biex jinfetaħ. Intant, meta finalment l-iPhone infeta, instab li kien imħassar totalment mid-data fih.
Da kien il-korrespondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta.
ser issir it-tifkira ta' 83 anniversarju ta' loti tal-George Cross lil-Malta fi Shrine of Remembrance u Shelter of Peace nar il-ħadd 13 ta' April minn nofsinhar il-qudiem. Tkellimt ma' Sur Benny Soler, president tal-Maltese Australian Association li organizzaw din iċ-ċerimonja li ikellimna dwar iċ-ċerimonja li organizzaw u is-sinifikat tagħha.
Jien tlajf dik il-kultura biex ngħidwek minn missieri minn dukonna Malta u dal-affarijiet baqgħet. U aħna meta ġejna hawn fil-bidu qed nitkellmu tal-50s, missieri kien ħoloq il-17th Melbourne First Malta Scouts Group. U dik konna nagħmlu ċerimonja ġifier l-scouts biss ma kienu jiġu nies, ma konna nagħmlu di ċerimonja biex ngħidu hekk inpoġġu kuruna mal-commissioner dak iż-żmien kien George Stavala, il-Kaptan George Stavala. U kien jiġu forsi xi erba' min-nies da, però illi kon nagħmluha qbanna nagħmluha. Insomma, bat għaliex waqfet ma nafx, però mbagħad għamilt kollox biex neqbu sejrim dawn l-affarijiet li huma ta' nazzjon storiku ta' Malta u kif taf intu wkoll ħafna nies jafu illi meta ġejna aħna l-Maltin ġo l-post war, semmejta kemm il-darba di, il-Maltin kienu gburin bil-George Cross u sembew kienu tim tal-futbol jismu George Cross. Ġifri, dak iż-żmien aħna li ġejna il-Maltin post-war bikrija, konna gburin, tifhem li Malta ħadet dal-uniku citation, l-restesta, u ħaġa li qiegħed fil-bandera ta' Malta. Da ġifri, Malta aċċettatu, tifhem dal-unur kbir u qbajna serjen bih. Kif taf inti wkoll bdejt biex nagħmlu l-Konvoj ta' Santa Maria. Il-Konvoj ta' Santa Maria huwa kieku ma daħalx il-konvoj forsi Malta bil-George Cross kollox, għalhekk nagħmlu ġiex events. Għax anke l-autorità qalu li kif tagħmel ġiex events. Għedtulhom b'raġuni. Ir-raġuni hija li Malta ssiltet bl-għolta kollha, bil-fidi kollha u bil-kuraġġ kollu u l-ħaġa li ħadet il-George Cross. Imma Malta kellha bżonn lajnuna u lajnuna bil-grazzja tal-Alla ġiet u kienet il-festa ta' Santa Maria l-ek il-Maltina aħna nsemmu l-konvoj ta' Santa Maria bid-devozzjoni kollha. U li ma ġiex il-konvoj forsi ma nafux fejn se konna nkunu aħna bil-Western Powers kollox. Qed ifhimni għax kun intefet Malta dejjem semmejtilhom most probably North Africa kampen kien jispiċċa u possibbli l-Ingilterra. U da mhux qed jiġri qed noħolqu jien da hija ħaġa ta' storja. Illi Malta żammet u biex ngħidu hekk mhix kwestjoni kemm rebaħna li ġejna free ġew li qed inqgħu u nirgrazzjaw l-Alla u li Malta llum għamlet progress kbir u dejjem għal paċi. U dak huwa ix-Shelter of Peace li jien poġġiet fil-kumitat tiegħi qedtulhom dak se jkun ix-Shelter tal-Paċi. Ix-Shelter tal-Paċi in kontrast li Malta li ma kienemx ix-Shelters kienu jmutu ħafna ħafna iktar nies. U għandna ix-Shelter tal-Paċi li Malta għadha tiġġieli biex ngħidu hekk issemmi l-paċi u tgħix fil-paċi.
Allura din iċ-ċeremonja ssir quddiem Shrine of Remembrance u naturalment ix-Shelter of Peace.
L-ewwel monument li ġie mogħti lill-pajjiż ieħor barra mill-Awstralja. U qiegħed ġew pożizzjoni stupenda ma tistax tkun iktar illi l-awtorità tawni biex ngħidu hekk. Illi biex nażel f'dik l-erja u hemmhekk dija ħaġa kifet da huwa ta' kulħadd u nirringrazzja l-Malta, l-Awstralja, l-Melbourne u kulħadd ġifieri għax da li ġi aċċettat hemm. Però kienet il-ħolma tiegħi. Il-ħaġa u għalhekk qiegħed għall-qalbi, da huwa ta' kulħadd. Però ħadd mista' joħoduli minn moħħi u minn qalbi biex ngħidu hekk dik is-sen. U naqbad sejr sena wara sena. Nixtieq illi hemm żgħażagħ Maltin. Maltin Awstraljani biex ngħidu hekk illi nistu nkomplu f'dawn l-affarijiet biex ikonna xi ħaġa li aħna kburin bħala Awstraljani alright, ma l-kwestjoni hija l-kultura l-istorja ta' Malta inżommuha ma' qalbna hawnhekk ukoll. U għandna xi ħaġa kbira kif taf forsi inti wkoll l-awtorità Awstraljana tagħtina ħafna rispett għal dak li qed nagħmlu. Jiġu nies mill-gvern u tal-militar u distinkti oħra. Nġibu l-banda tal-militar, kadetti, l-Air Force u l-Army, għand il-bandiri, ġifiri, jina designat il-bandiri tal-Navy, tal-Army, tal-Air Force u ta' Malta Civil Defense, illi jħdu parti f'dil-bicċa xogħol, u koll naturalment il-Maltija Awstraljana, U il club kallestana, ġifi tal-Malta is Australia, f'dak il-kulur. U dik li dejjem ninkoraġġu il-komunità Maltija li tieħu u passi fil-biċċa xogħol. Minn jiġi ġifieri nixtiequ jiġi. Se ssir fil-offsinhar imma minn jiġi ġifieri nixtiequ jiġi. L-inqas minn siegħa nofsija qabel. Biex nkunu nafu ġifieri minn hemm u kif inpoġġu s-siġijiet. Dejjem nitlob li ngħid li jekk tkun il-weather mhux favorable ġifieri se tagħmel xita jew sajjetti u da, aħna għandna l-lanqas lajnuna minn naħa ta' xrajn biex nagħmlu ċeremonja ġewwa fix-xrajn.
Tħeġġeġ il-komunità Maltija biex tattendi għax ċeremonji li daw tifkri titorganizzaw, intom ikolkom ħafna barranin li attendu.
Well, dik hija l-idea, dejjem ninkoraġġu il-komunità Maltija. Il-komunità Maltija kemm jiġu nies, doesn't matter jekk kienu mhux Maltin, Awstraljani, Ċiniżi huma x'inhu huma, dejjem għax ikun hemm ħafna barranin li qed jaraw li jmorru x-xrajn u dak l-inħawi. U jiġu jaraw l-funzjoni tagħna ġifieri. Imma dejjem nikkoraġġixxu kemm jista' jkun id-demm Malti Awstraljan ġew. Dik il-ħaġa li rridu nżommu hawnhekk. Illi aħna minn aħna se neqbu nżommu u nafu minn fejn ġejna.
Dakken is-sur Ben Soler hemmhekk ikellimna dwar it-tifkira tal-udi tal-George Cross lil Malta li ser ifakkru nar il-ħadd li ġej u dim Shrine of Remembrance u ix-Shelter of Peace. Fis-26 ta' Marzu tħabbret il-mewt ta' John Burge fil-umur ta' 86 sena. Sa mis-snin 60 meta wasal l-Awstralja, John Burge kien involut fil-komunità Maltija fil-Victoria l-aktar fil-qasam ta' l-amministrazzjoni tal-klabs tas-soccer. Imma fl-1987 beda jieħu sehem fix-xandir tal-programmi Maltin f'Melbourne dak iż-żmien Radio 3EA. Sakemm imbagħad fl-1993 daħal jaħdem full-time ma' l-SBS bħala xandar u kap tal-programmi Maltin fi' New South Wales sakemm irtira f'Diċembru tas-sena 2006. Nisimgħu din l-intervista mill-arkivji ta' l-SBS li Antoine Sajt Pulluccino, xandar li llum ħallina wkoll, kien għamel ma' John Burge meta irtira mill-SBS fis-sena 2006 fejn. Min barra ix-xogħol tar-radju, John Burge jitkellem dwar il-ħajja tiegħu fl-Awstralja u xogħol ieħor fil-komunità Maltija fil-Victoria u New South Wales. Jibda biex jgħidilna dwar tfulitu u il-ħajja tiegħu f'Malta.
Jiena twelit ta' Sliema, in-naħa tal-Balluta u l-edukazzjoni tiegħi kienet fil-skola primarja. Temmek mbagħad kont mort it-Technical School. Mit-Technical School tħall ma' War Department bħala apprentista fuq it-telecommunication. U għawek bdiet biex ngħid hekk il-karriera tiegħi. Telecommunication kien xogħol kien insew l-equipment ta' radars, automatic gunnery, l-automatic pilots, u konna noħdu ħsieb ukoll il- communication system ta' minesweepers fis-sefin mbagħad konna nfajna wkoll fuq l-istazzjonijiet tal-British Forces.
Jiġifieri inti kont tipikal ma' servizz Ingliżi proprju u x'hekk?
Il-background tiegħi huwa studju mal-War Department Ingliżi.
X'kien li tajjeb din l-Awstralja?
Aħna konna familja ta' ommi missieri u sitt tagħha. Meta wieħed minn ħuti li kienet kellu 15-il sena biċina l-om u missieri u għal-om jiena jitimmu l-Awstralja biex nitgħallem għas-saċerdot. Kif tafu, ħafna jafu, kolla konna s-Serżjani, jumdorin s-Serżjani, u s-Serżjani kienu offraw ħafna scholarships il-fal Maltin. Hija sani kien inserta wieħed minn fost l-ewwel erba' li kienu telgħu hawnhekk u kien ġewwa l-Awstralja u kienu sabu ruħhom ġewwa Sunbury u mbagħad kienu telgħu oħrajn wara. وانا اختلا خيال كبير وتلا بول اللي خفنا يفوه جوا ملبورن على التفتات تيه وكاوك سني ومدا من فاميليا جينا بس تليتا بش تكمبلتا اتي البورما اختي الكبيرة الزوجة انجليز وكالت موفي يبات ويستاتيوناو للراجة تاخا الزائرة عملت لستاس وينسبتشاي بيش جيتاو لأستراليا بيخسيب اللي فوسي فلاخر نستوني نعدو أنا دا نخسيب اكو اك رانجارو هو عليش شي سنتي ورا يوم مسيري تلاو أبويا كينو كبار إما الدسبيتش يوم اللي ما تلاوش قبل ووقتي البيرة سبيتشات بيش تجي او اكو كل مع زوجة والفاميليا
وشكين لو ايش اللي بديت عمل مدى جيت ملبن؟
وارا جمع بيس نشيري ندخل مع ترانس أستراليا ايرلاينز
سوى تي دبل اي هزوى
وكنت نهدم فو الانسترومنتي و الماكيناريو اللي يعطي ديركشنز وكلش وكنت وكل سبيتشايت بخالة بخالة ليدينج هندمك فو الميتيرولوجي دانا ميتيرولوجي كنا مرو ونتشكيو الاسترومنت كل اللي ينتزاو من الحد ما باش يسوي الاباراتي تاع الايركرافت ما طول دان الزمان في ال 78 ويات من الخبيب كبار تي اي باولو بول دي كوارا اللي كان معايا وكل في الكلاب تاع جوش كروس مسكين كان حلينا ونفتكر كنا من البريمورا كبيره باش نكمبلي في الشغل تاع جورج كروس وقالي يكتستا اينام فوق الراديو جو أبيلا الدكتور أبيلا كينا بيجيناني قالي تهو لسبورتس في ديك ومن ماك بدايت الكاريرا تاع كونتريبيوتر مع تريي داك سميث وكو كنت نبات خفنا ارتيكولي للموتيس
نظرت تزوج متزوج اللي عندك شتفال متلت عيد مقامي نعملك وشكيات لقزيوني
كاويري أبو بليسيس كاليري بقام خمالتا بريس لي كنت ننهدم ترانس أستراليا إيرلاينز مكن فانتاج كبير اللي نستوين سيفرو في الريدو كم في أستراليا كيف وكل انترناسيونالي ينا سنتاني كنت واحدي ما أستي نعمل أوزو من دان الفانتاج او جريت اشي فير فير جريت سنغافور هونغ كونغ البرشيا فليران تهران تل ابيب بلفاست سبتو هياكا اوكو جو سياتل الامريكا اما كنت مور فور شوال او جريت اوكو جو لاوروبا شفتيت بليت من تل اوروبا تابا منهم انزلت مالتا او مورت انت نقعد انت كوجينا والفاميليا تاعها كينام واحدة متفال تاع كوجينا كانت هتتزوج وما كنت قايد مع كارمن تفنت يكون دا شيء مدخل دا شيء في الزمين قالوا لك اللي انزم دا شيء لورا اما مدارة الان لا تتسوى وكام دمت مال دا كنت نخرج دا شيء مخا خدنا بزنبيو اكتار ادياتا شوشين وما كنت نزلت لورا لي لاستايا وورا شفت تشور كارمن تلات او لاستايا ماتور تالباروشة تا سامباو وكنان جيتا هم سيدني تقار مع الفاميليا كوجيني وطييت لك لهاوك ونزلت فتيت ملبورن تراني كومبلينا السودانا الخبي بريغاتانا سيت سيتشو ورا نسيت مالتا و كان افتمنا اللي خا نتزوجو كان شفتي بروبلمي و في اكتوبرو تا السنة هي نجيب دينا السنة ازاد في اكتوبرو تا السنة 75 في 19 اكتوبرو كنا نزلنا مالتا كانت نزلت الجانيتوري تاعي يوم من السيري خفنا من خوتي نزلوا وكل شكينت
اللي الفات اللي وصلك باش تحل ملبون وتجي سني
الفات برينسيبالي كان لي لو انات ينا كنت جو ملبون كنت وقال كنام زعليب
restructuring هذا
البروجرام restructuring او ينا كنت ابليكايت وكنت ارناشيلي ممتازة بخالة جورناليستا برودكاستا restructure جديد و كنت اتنهدم اما كون بارت تايم بيسس اش كنت ادني مع تي اي اي اسا جالا لي كونتاس خادو اوفر لل تي اي اي
سو
او داكيز مين اوك جو سيدني كنت اسا الستركتر او كون ينا كنت ابلكا ايطاليا او سلايت اوك
ابداك بديت الكاريرا تياك في سيدني
ابداينا الكاريرا فول تايم جوا سيدني
Tina da xejn, x'kienu l-highlights tal-karriera tiegħek f'tawmin speċjalment mill-lat ta' organizzazzjoni tal-programm u dawk li kienu punti salienti tal-dan is-snin?
Waħda milli naħseb li ħafna ndunaw kienet li jiena bdejt bil-mod il-mod introduċi ħafna affarijiet fil-programmi. L-iktar li ħadd ħsieb kienet li nipprova nressa il- komunita lejn il-radio iktar milli forsi kien qabel. U dik kienet l-ewwel biċċa xogħol li għamilt. Bil-mod il-mod irnexxierna u ħdimna u bajna sal-lum il-komunità u r-radio jaħdmu ħafna flimkien. Punt ieħor importanti għalija kien li meta il-Youth Orchestra ta' l-SBS, waħda mill-laqwa orkestri ta' żgħażagħ li hawn ġewwa l-Awstralja, kienet niżla ġewwa l-Ewropa u kienu ħajjifqu ruma għal xi tlieta erba' tiem mingħajr ma jagħmlu xejn. U ġietni l-okkażjoni li ngħinhom biex jiġu s-sussidjati jinżlu Malta u kemm blajru u akkomodazzjoni u wikker, kif ukoll transport lokali, u jagħtu kunċerti għall-iskejjer u għall-pubbliku.
Hemmhekk smajna lil John Burch ikellimna dwar il-karriera tiegħu, John Burch li ħallina ftit tal-jimilu, smajni dwar il-ħajja personali tiegħu u l-karriera. Hemmhekk fakkarna lil-eks kollega John Burch li għall-bosta snin ukoll kif smajtu ħadem ma' l-SBS. Kien intervistat hemmhekk mill-eks kollega ieħor tagħna Antoine Said Pulluccino.
Ser issir it-tifkira ta' 83 anniversarju ta' Loti tal-George Cross lil Malta fix-Shrine of Remembrance u ix-Shelter of Peace f'Melbourne il-ħadd 13 ta' April minn nofsinhar il-quddiem. Jitqiegħdu kuruni u jsiru diskorsi ta' l-okkażjoni fost mistiedna u dinjitarji speċjali. Il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi il-funzjonijiet barra jiddependu skont kif jippermetti t-temp. Rar għal Maltin qabel il-ġimgħa mqazza f'dawn il-knejjes għal komunità Maltija fil-Viktorja. Is-sibt 12 ta' April fil-Knisja ta' Sacred Heart St. Albans mill-11 ta' filgħodu sa' nofsinhar. Is-sibt 12 ta' April fl-4 ta' wara nofsinhar fil-Knisja ta' St. Luke's Lejlor ikun hemm il-Via Sagra fil-5 il-Quddisa fil-Malti. It-tnejn 14 ta' April fil-Knisja ta' St. Mary's għal-Tawna mill-4 sal-5 ta' wara nofsinhar u fil-Knisja ta' St. Leo mill-5 sal-6 ta' fil-għaxija. It-tlieta 15 ta' April fil-Knisja ta' St. Francis Oak Park fil-7 ta' fil-għaxija u l-4 16 ta' April fil-Knisja ta' St. Paul f'West Sunshine mill-5 sal-6 ta' fil-għaxija. Et ikun hemm eżerċizzi tar-randan fil-Kappella ta' San Paul Parkville kull nhar ta' erba' matul ir-randan fid-disa u nofs ta' filgħodu, ikun hemm il-Via Sagra, barka sakramentali u d-disa u pritka. Fil-Knisja ta' Saint Bernadette North Sunshine mit-tlieta 8 ta' April sal-ġimgħa 11 ta' April l-eżerċizzi minn Father Noel Bianco. Din is-sena ser ikunu bl-Ingliż biex jilħu lill-parruċċani kollha ta' Saint Bernadette. Il-programm ikun hekk fis-seba' ta' filgħaxija u d-disa, fis-seba' u nofs pritka u barka sagramentali. Il-ġimgħa 11 ta' April festa tad-Duluri u d-disa tad-Duluri fis-seba' ta' filgħaxija u pritka. Il-festa tad-Duluri titfakkar ukoll fil-Knisja ta' Saint Joseph fis-Springvale il-ġimgħa 11 ta' April. Il-Bekkus Marsh Good Friday Association fil-Victoria qed jistiednu lill-komunità Maltija għal funzjoni tal-ġimgħa l-kbira f'Tapinu Bekkus Marsh il-ġimgħa 18 ta' April. Il-liturġija tibda fis-satejn ta' wara nofsinhar, fl-erba' u nofs tibda l-purċissjoni bl-istatwi tal-ġimgħa l-kbira u nies libsin ta' karattri bibliċi fl-imkien mad-daq tal-marċi funebri mill-banda. Min irid jieħu parti billi jilbes ta' xi karattru bibliku għandu jitla' sal-garax wara l-funzjoni. Għal aktar informazzjoni tistgħu ċemplu lil John 0414-390-332 jew inkella lil Tony 0407-824-412. Programm għal-ġimgħa ibqa'ħa fil-Kappella ta' Ċentru Malti ta' Parkville fil-Viktorja. Il-ġimgħa 11 ta' April, festa ta' Duluri ta' Marija, ikun hemm qudisa fis-seba' ta' filgħaxija. Is-sibt 12 ta' April, id-daħla solenni tal-Mulej f'Ġerusalemm, fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm id-barik ta' żebbuġ u qudisa. Il-ħamis 17 ta' April, fis-sitta ta' filgħaxija tifkira solenni ta' l-ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn wara jsiru s-seba' visti. Il-ġimgħa l-kbira 18 ta' April, fit-tlieta ta' wara nofsinhar tifkira solenni tal-passjoni tal-Mulej u adorazzjoni tas-salib imqaddes. Sibt il-lejl 19 ta' April, fis-sitta ta' filgħaxija is-sara fil-lejl qaddis tal-qawmin tal-Mulej mill-Imwiet. Ikun hemm il-mixela tad-dawl, liturġija tal-kelma, liturġija tal-mamudija u liturġija eukaristika. Il-funzjonijiet kollha jsiru fil-Kappella taċ-Ċentru Malti ta' Parkville. Wara jsir festin minn jista' jieħu plat b'xi ħaġa tal-ikel biex tinqasam bejn dawk preżenti. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales qed jinorganizzaw lejla ta' varjetà is-sibt 12 ta' April fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton mis-sitta u nofs ta' filgħaxija l quddiem. Ikun hemm divertiment ma' diversi kantanti popolari jsibu tixtru ikel u xorbu Malti. Għal aktar informazzjoni tistgħu ċemplu lill-President Emmanuel Bella 0405-677-064.
U infakkarkom ukoll li l-Klabb Bannija Maltin fil-Viktorja qed jorganizzaw lejla soċjali għal-jum l-om il-ħadd 3 ta' Mejju mis-6 ta' filgħaxija għal quddiem fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans. Hemmhekk isibu tixtru xorb bi prezzijiet moderati. Għal kull tarif tistgħu ċemplu nhar ta' ġimgħa filgħaxija 9-3-5-6-4-6-3-8. U hekk għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor minn fuq ir-radju ta' SBS, grazzi tal-kumpanija tagħkom, jiena nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u tmim il-ġimgħa mill-isba. Nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon jixxandar it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u il-Facebook u sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewwaxa insellmilkom fas-soltu s-saħħa lill-kulħadd. segui l'SBS Bilmalti fu Facebook, amel like, e sharia e commenta.